Velkommen til en ny episode av Tromsøball. Vi skal snakke om TILs fantastiske seier mot topplaget Fredrikstad I går. Og til å gjøre det så har jeg selvsagt med meg som vanlig Helge Skog fra Helgeskjetten.
Hei, hei.
Og sportsredaktør Rune Robertsen.
Hei, sånn.
Men vi har også med en helt spesiell gjest I dag, Sigurd Rushfeldt. Velkommen.
Takk for det.
Trenger vi egentlig ingen videre introduksjon, tror alle vet veldig godt hvem Sigurd men det en helt spesiell dag, for Sigurd nemlig 30 år siden han fikk en helt spesiell telefon, og det skal vi snakke mer om litt senere. Men først så må vi selvsagt snakke om det som skjedde på Romsa Arena I går kveld. For det, Helge, må ha vært årsbeste fra TIL.
Det var helt klart årsbeste fra TIL. De hadde en veldig god omgang mot Rosenborg I forrige hjemmekamp, men hele kampen sett under ett, så var det her helt klart det beste de har levert. Mange sier jo at Fredrikstad et nyopprøkket lag og alt det der, men de har vært et av de tre beste lagene I Eliteserien så langt denne sesongen, så det sterkt uansett når TIL da faktisk spiller mot 11 av dem, og ikke bare 10, som I forrige match, at de klarte å dominere såpass mye. Så det var egentlig en veldig god følelse I det hele tatt I går oppe på Alfheim. Rammen før kampen var helt fantastisk vær. Selv så gjorde den store tabben å sykle fra Vangberg opp til stadion med over Elverhøy der, og hadde heldigvis med meg ekstra skift, og jeg hadde søksvet lenge før jeg kom tilbake, Olsen. Men også egentlig fra fløyta dommeren blåste I fløyta og kampen startet så var det god stemning på tribun skikkelig bra trøkk også fra den vanlige supporter ikke bare fortsatt Tromsø så det var rett og slett en sånn veldig, veldig fin opplevelse kampen I går
Sigurd, du jo også fast inventar på alt her må få med det gammelklubbens kamper. Hvordan din opplevelse etter I går?
Nei, jeg enig I at det var kanskje årsbeste, og det nå begynner det å ligne nå igjen, og det var kanskje at man slipper unna det vanvittige poengjaget som når man ligger sist, så man klatrer jo noen plasser på tabellen, så jeg tror det var også veldig viktig mentalt også at man kommer seg vekk fra den bunnplassen da.
For nå, Helge, det vi som ser på tabellen. Ja. Nå har jo selv Rune begynt å se på tabellen.
Har du det?
Ja, men det sa jeg jo sist.
Du har klart tabellen for åpnet, stemmer det?
Ja. Jeg ser ikke på tabellen for sånn runde 8, 9, 10, så nå vi der.
Det har jo vært sinnssykt god timing at tilfeldigvis klatret oppover I går.
Ja, for nå det noe rykte plutselig 4 plasser opp over streken, riktig nok likt på poeng med nesten alle lagene rundt. Det vel 4 lag på 10 poeng der. Du sa vel til Ruben og Kentari I går at nå det bare 11 poeng opp til medaljerunde.
Ja, ja, og det, her det alle muligheter nå. Det var jo selvfølgelig litt lettere ironisk, men det viser jo litt om hvis TIL får en sånn seiersrekke som ut av en annen verden, så det ikke så langt vi opp. Men ikke sant? Det ikke der fokuset nå. Nå handler det bare om å få høy litt over vannet, klare å etablere seg litt på en annen plass og mer komfortabel plass enn der man har vært etter en helt skrekkelig start på sesongen rent resultatmessig.
Og som han Sigurd sier, det å komme seg opp fra, slipp få den der jumboplass-elefanten av skuldrene og komme seg opp på hva vi skal kalle det for fast, trygg, sånn passelig trygg grunn forløpig. Det har jo selvfølgelig sinnssykt mye å si for spillene, men det jo også mye å si for oss som følger TIL da, at vi slipper å ha 100% nøya fremfor alle kampene, og Katti Skaven egentlig klarer å komme oss opp fra bunnen der. I går så klarte de det, og det bare helt ufattelig deilig.
Nå det snart EM-pause, Sigurd. Hvor viktig vil det være for TIL å gå inn I den pausa og måtte være på trygg plass, selv om de sier de ikke ser på tabellen?
Ja, alle ser jo, vet jo hvordan jeg ligger på tabellen, det jo ikke helt rett da, men det klart etter 4 runder så skal man jo ikke fokusere for mye på tabellen, men nå så begynner det å sette seg litt, og det at man slipper å ligge på bunnplasseringen, og at man liksom I en god steam, det har veldig mye mentalt och se när du går in I en pause och de har lite ferie och sånt så det är viktigt det är det.
Vi ska snacka lite mer om kampen och allt som skedde där igår. Jag vill först för vi går över på att prata om Sigurd så vill jag vi måste snacka lite om Kent Are Antonsen.
Ja, det må vi faktisk. 300 kamper for TIL og få han inn der I pressesonen etterpå og snakke med han og få han sammen med Ruben Yttergaard Jensen som de til sammen har 644 kamper I TIL. Det enormt mye kamper. Det står en enorm respekt I den moderne fotballverden av å spille så lenge I en og samme klubb og få så mange kamper. Og så toppet han det med en fantastisk målgivende passning I går. Som han sa, ferdig skåret til han, Lasse Nordås og får den opplevelsen det, etter alt som har skjedd de siste årene med spillere som har dratt andre plasser og trenere og det betyr nok mye for de som følger til men for han selv så det sånne kvelder som du ikke glemmer jeg vet ikke hva du tenker Sigurd men sånne der opplevelser, det husker man
ja, helt enig, det jo de to du nevner der, det jo to klubblegender og dem må vi sette pris på det viktig at vi har sånne I alle generasjoner har på alle årgangene da, at dem det ordentlige tradisjonsbærere og dem leverer jo begge to nu på høyt nivå og målgivende til Kent Are I går var jo bare helt glimrende. Så han leverer, og Ruben leverer. Så det utrolig viktig for TIL.
Ja, jeg så at Forsvaret Tromsø hadde et banner der som hyllet han med for de 300 kampene. Og som dere inne på her, gutta, så Kent Are Antonsen, han altså en spiller og en fyr som fortjener hyllest. For min del som sett på tribunen I hver eneste kamp og kjenner at hjertet banker hardt for TIL så han på en måte en av de om ikke kanskje den aller fremste sånn type når du drar den blå fordrakta klisjeen da det egentlig trynet hans som kommer opp inne I hodet mitt altså. Og han I tillegg til å ha vært en fantastisk god spiller med flere typer ferdigheter, han jo liksom terrier-typen og kan spille I flere posisjoner, så han også et høyt ferdighetsnivå. Men en nesten like viktig ting liksom personligheten hans, synes jeg. Han har en fantastisk personlighet. Han byr på seg selv, han har humor, han ikke så redd for å si noe feil, han kan være litt stor I kjeften, alt det der, det sånn som supportere elsker. Han er ikke TIL-versjonen av han Carl Petter Løken, no offense, for å si det sånn.
Nei, Kent Are kom jo til TIL I 20, eller debuterte I 2013, men ja.
Ja, og Sigurd, jeg vet ikke om du husker han, Kent Are, du var jo din siste sesong I 2011, kan du huske han fra den gangen? Han var jo en liten gutt fra Storstenestad.
Ja, da, jeg husker han godt, og han har jo også gått den der NTG-veien, da, så, og hadde mye med Kent Are å gjøre, og jeg har bestandig likt han som både som type og spillertype. Så han litt undervurdert også I norsk målestokk.
Hva det som gjør at en sånn som han, som der det hentes inn spillere hele tiden I en fotballklubb, som helt naturlig klarer å stå I det og holde på den plassen han har hele tiden? For det jo alltid, han først og fremst nye spillere som kommer inn.
Ja, nei, først og fremst så det fordi han sportslig god nok. Det må jo ligge I bunnen der, og det han. Han litt som Helge inne på, så har han masse forskjellige kvaliteter. Veldig god forståelse, veldig god med ball, og også en ordentlig en innsats som ligger I bunnen der, en tøffhet. Så det jo en ting, og så har han en mental styrke, og det må du ha når du når du får så mange kamper, alle som har passeret sånne antall kamper, de klarer å stå I den konkurransesituasjonen og klarer å holde oppe trøkket så lenge. Det jo også veldig viktig.
Bummen har jo 405, og nå han 300. Tror du han tar han?
Ja, det tror jeg faktisk han gjør. Han jo fortsatt ung I dagens målestokk. Før la man jo opp når man var 31, men sånn det ikke lenger. Så hvis han holder seg frisk, så tror jeg han tar han.
Vi får se hvor lenge Kent Are holder på. Ruben holder jo I hvert fall fortsatt på. Det virker ikke som Kent Are hadde noe tro på at han skulle ta igjen Ruben, så lenge Ruben bare holder koken. Men Noe som skjedde for enda lenger siden. Vi skal snakke mer om Fredrikstad-kampen etterpå, men noe som skjedde for enda lenger siden, Rune, det var at for 30 år siden, på denne dagen, så var det en spesiell dag i lokalene til denne avisa.
Det er riktig, fordi da holdt vi til, da vi i dag holder til rett i vegg med Edge-hotellet i Tromsø sentrum, så holdt vi til på Sydspissen, eller på Lanes, som det heter, sør på Tromsøya. Og den dagen var det VM-uttak til VM i 1994. En del av spillerne var allerede tatt ut, men det var noen plasser igjen. Og i det lokalet til i Tromsø så sitter altså Sigurd Rushfeldt, der beskjeden skal da komme på radio, han sitter og venter på den i Tromsø side, i det som da heter Bladet Tromsø sine lokaler. Og vi må jo, vi alle vet jo at han blir tatt ut, altså det jo ikke noe hemmelighet, det jo ikke noe sånn her at vi skal avsløre det, for å si det sånn. Men jeg tenker, Sigurd, altså, jeg har lyst til å høre litt med deg om liksom oppbyggingen til det her, for det var jo ikke sånn at det var, ikke var skrevet om at du var aktuell for det her, for å si det sånn.
Neida, jeg var jo aktuell, det visste jeg jo. Men så var det vel, om jeg husker antallet rett, om det var tatt ut 16 først, og så var det 6 spillere som skulle bli tatt ut en uke etterpå, eller 2 uker etterpå. Og jeg var jo aktuell for den gruppa der da, så det var jo den siste gruppa jeg kom med i.
Så den 30. mai 1994, klokka 14.42 da, så får du den beskjeden her foran et titals pressefolk inne på i lokalene der. Hvordan var den dagen der? Kan du ta oss fra morgenen der? Hvordan den var for deg?
Ja, nu visste jo alle at det skulle være et uttak, da. Så det var jo telefoner her og der, og det var veldig stor interesse da. Og jeg var jo aktuell, men det var også veldig mange andre da, så det var jo spennende. Så. Men nu 30 år etter, så kan jeg jo avsløre at jeg visste jo det her noen timer før uttaket. Selv om jeg tror ikke jeg har sagt det før til noen. Men jeg fikk en telefon fra søskenbarnet mitt, Lars Boinen, som var tatt ut i den opprinnelige troppen, første troppen, og han sa det til meg. Så jeg måtte bare spille med og late som at jeg ikke visste noe som helst, men vi får ta det nå 30 år etter.
Hvordan var det å stå i den situasjonen der det sitter masse folk, eller hele Norge sitter og venter på det uttaket, og i hvert fall hele Tromsø, og holde maska?
Nei, det var litt vanskelig, og så ser jeg på de gamle artiklene at jeg ble lettet og overrasket, eller kanskje en tåre i øyekroken, men det stemmer ikke helt. Altså. Så det, vi må tørre å avsløre det nå etter 30 år.
Veldig bra. For dette da skjer jo litt tidlig på ettermiddagstiden her, så det var på formiddagen han Lars ringte deg for å fortelle deg dette her.
Ja, jeg tror den opprinnelige troppen, eller den første 16, de hadde fått beskjed om det noen timer før. Så da ringte han meg. Han hadde sikkert ikke lov til det heller da, fra landslagsledelsen, men det gjorde han jo da.
Ja, og hva var reaksjonen din da? Når du
Nei,
får den telefonen?
Da ble jeg jo overrasket og glad.
Da var det en tår i øyekroken.
Ja, det var det kanskje, men det ble jo en veldig heftig dag da, for den ble jo rakt.
Ja, for hva er det som skjer der i ettertid? For da er det mye greier som pågår. Det er jo hele Presse-Norge er jo der for å snakke med deg. Hva
ja,
er det som skjer?
Det siste uttaket var faktisk ganske mye mer presse enn på det første uttaket, fordi at der var det liksom de 16 første der, de var litt sånn ganske sikre da. Så det var, og det her var jo bare i Tromsø, og det var jo 5 andre som ble tatt ut andre plasser i landet, så det var enormt med interesse, og det var det jo egentlig i hele opptakten til VM og under VM og forberedelsene.
For dette er jo særlig klart å regne med frem til 18 dager før VM startet, så det er jo ikke lenge. Og VM var jo i USA, som alle vet, så det er jo, her skal det jo skje en del, og allerede på å si, vi skal snakke litt om hva som skjer dagen etterpå, det skal vi ta litt etterpå, men du snakker om den telefonen din, for det vil jeg tilbake til, at jeg husker vi hadde en artikkel om at der vi faktisk trakte telefonnummeret ditt. Du måtte dra ut. Dette var jo før det var mobiltelefon, så du måtte dra ut telefonledningen.
Ja, det var jo litt tidligere på året. Det var, jeg lurer på om det var på forsesongen da. Da ting begynte jo å løsne veldig 94-sesongen. Kanskje høst 93 og så 94. Det gikk liksom sportslig veldig bra, og vi hadde noen treningskamper, og Tromsø, Bladet Tromsø var jo, og Nordlys var jo ivrig selvfølgelig, og Bladet Tromsø, de trykte vel en artikkel hvor det stod Drillo, ring, så sto det telefonnummeret mitt. Og så mente da at jeg skulle være landslagsaktuell.
Stod faktisk telefonnummeret ditt på trakk i avisen?
Ja, og telefonnummeret mitt stod der, og da ringte jo alle andre enn Drillo da. Så jeg måtte jo bare koble ut telefonen i ukesvis der. Men det var jo før mobiltelefontida det her.
Så da var det bare rett og slett å dra ut ledningen?
Ja, det var ikke noe annet å gjøre.
Nei, men hvordan er det å se tilbake på alt det her styr? For altså, du var jo, jeg snakket jo med Ronald Johansen, som er fotograf, og som tok de bildene der når du satt i redaksjonen hos oss for 30 år siden. Og han sier jo at du var ganske beskjeden, da var du det? Eller,
ja, det tror jeg. Når jeg ser på de bildene her, så er jeg bare ikke akkurat, jeg var ikke i fyr og flamme der. Det var ikke, jeg har vært ganske avslappet ja. Til...
Vi har for åndskyld skrevet ut oppslagssida i sportsavdelingen fra tirsdag 31. mai i 94 dagen etterpå, der han Sigurd har sitt med 15-20 pressefolk tett inn på seg og hører på uttaket på radio, da, som du nå avslaget faktisk visste om. Så, imponerende. Du fikk også en telefon fra Andrillo der i etterkant, ganske kjapt forstod jeg.
Ja, han ringte vel til alle som ble tatt ut i den siste, og det var vel egentlig bare litt gratulasjon og litt kort info da, hva som skjer fremover da. Og det var jo egentlig bare å hive seg rundt. Vi var vel først i Sverige, både på treningsleir og skulle spille, og kamp. Det var vel et par kamper, og så det var egentlig... Ja, det var jo nesten avreise til USA, eller ganske kjapt etter det der.
Hadde du noen andre planer egentlig da?
Nei, det tror jeg ikke hadde. Jeg hadde ikke råd til det da.
Nei, fordi at det her lønnsnivået i norsk fotball var jo litt annerledes da. Kan du fortelle hvor du lå i lønnsnivået der de siste årene før?
Nei, når jeg kom til TIL i 1992, så hadde jeg vel den kjøregodtgjørelsen som man tynte maks ut av da, men det var en 2-3 tusen i måneden, og så etter hvert så fikk jeg litt sånn støtte til litt hybel og sånn, men jeg kjente kanskje 5000 kroner i måneden. Da kanskje helt frem til det VM-uttaket, eller rett før den 94-sesongen da. Og så... På et eller annet tidspunkt der så fant vel Gunnar Wilhelmsen, som var formann da, ut at her kunne det kanskje bli et salg, eller at man kunne, hvis interessen ble litt stor fra andre klubber, så da fikk jeg en kontrakt etter hvert som var til å leve av da, eller sånn grei studentleve.
Vi er fortsatt ikke på, jeg tror ikke vi er på 70 000 i måneden.
Nei, vi er langt under, du kan... dele det på 3-4, tror jeg.
Det kan kanskje tenkes at han Jan Åge Fjørtoft og han Rune Bratseth tjente litt mer enn 5000 kroner i 1994.
De gjorde nok det, selv om også da lønningene internasjonalt ikke var på det nivået man ser nå.
Fra det som var litt sånn interessant, at du fikk jo den telefonen fra Lars Boine den dagen, men vi så jo at dagen før hadde du jo blitt intervjuet og sagt at du ikke trodde du kom med. Var det litt spill for galleriet, eller var det, trodde du oppriktig det?
Jeg visste egentlig ingenting da. Det hadde egentlig gått veldig bra den sesongen, men ikke alle kampene. Så jeg var jo usikker, og jeg hadde jo ikke vært i troppen før, så jeg var ikke sikker på det her.
Hvordan er mottakelsen av de andre på landslaget, som mange av dem som sagt hadde vært med hele veien i kvaliken, som er ikonisk i norsk fotballhistorie nå, med seier mot England og Nederland. Hvordan er mottakelsen?
Nei, mottakelsen var bra, og det var jo noen, det er jo forskjellige typer i et lag, da, men de som kanskje var lederne i gruppa, en Thorsvedt og Rune Bratseth, var jo voksne, fornuftige folk. Så det gikk veldig fint, men det er klart, jeg kom inn som veldig fersk, og hadde jo ingen erfaring med annen landslagsfotball, fordi flest andre hadde jo vært på U21 og vært liksom U16, U18, U19, U21, og jeg var vel kanskje den siste troppen, U21-troppen, i 1993. Og jeg var faktisk den eneste derifra som kom på landslaget, når A-landslaget skulle... at det skulle tas ut et halvt år etter. Så det er også ganske... Jeg var liksom nummer 20 i U21-troppen halvt år før, men så var jeg den eneste som var i A-troppen.
Men du da kommer inn i troppen, og dere spiller de her treningskampene før dere drar til USA, er det sånn sjokk for deg? Hvilken nivå det er her? Altså, hvordan reagerer du?
Jeg hadde veldig lite internasjonal erfaring, og det hang litt med. Jeg skulle gjerne hatt mer av det når jeg var... fra jeg var 17-18 år. Det tror jeg hadde hjulpet meg veldig.
Ja, for som daglig leder på NTG i dag, så ser jo du og ser at real hverdagen er en helt annen. De unge spillere som kanskje har noe, de får jo internasjonal erfaring.
Ja, og det er jo en bevisst strategi fra forbundet da. Og jeg tror for eksempel hvis du tar en Ødegård og Haaland, så har de har spilt internasjonalt siden de var 14 år. Så det er liksom ikke noe sjokk for dem å møte Aston Villa eller de her lagene.
Ja, og du nevnte sjokk, Sigurd. Nå har vi tatt litt konteksten med at du bodde på hybel og tjente heller lite penger på din fotballtilværelse. Men altså, sjokket kommer du inn på her selv. Altså, du var jo en spiller som hadde null landslagserfaring på annen nivå. Da. Det er jo ikke spesielt vanlig, tror jeg. Har det skjedd noen ganger før at en... Da har Norge spilt så mange mesterskap at en spiller blir tatt ut til et mesterskap uten å ha vært involvert i det hele tatt.
Nå har ikke jeg noe oversikt over noe statistikk, men jeg kommer ikke på noen nå. Da. De fleste nå, eller veldig mange nå, de er jo fanget opp mye tidligere. Men det går fortsatt an. Altså, det er noen late bloomers. Da, men tidligere så var det... Så jeg kom jo fra Finnmark, og det var jo ikke snakk om at jeg skulle på noe landslag når jeg var 17-18 år. Det var jo ingen som hadde visst hvem jeg var.
Ja, men det var jo også et sjokk for Thiel-supporterne. Hvis vi spoler tilbake til 1994, vi som følte Thiel da, fra vi var fra unge av, og sette det litt i kontekst der da. Altså, at en Thiel-spiller skulle bli tatt ut på landslaget og representere Norge i VM, det var så absurd. Altså, det var så stort sjokk. Og jeg husker hvor utrolig stolt vi var av det der, at en Thiel-spiller faktisk skulle reise til VM. Det hadde enormt mye å si. Altså, ja, 1994, hvis jeg spoler tilbake for min egen del, så var jeg vel da på det her tidspunktet 14 år. Vi hadde akkurat kommet såpass opp i rekken på Alfheim stadion at vi hadde sluttet å stå bak reklameskiltene bak Sørmålet, for nå hadde vi blitt høy nok til å prøve å infiltrere store ståmiljøet på hovedtribunen. Og Sigurd var selvfølgelig en av de, om ikke den aller største helten. Men på det her tidspunktet, landslagsspillere fra Thiel, vi nevner i fleng, Tor Pedersen hadde en landskamp, Per Høgmo hadde en landskamp. Han Bummen, som på det her tidspunktet hadde debutert for lenge siden, endte jo opp ufattelig nok med null av landskamper for Norge. Og det her var altså, vi snakker om Drillos, det her var jo det høyeste nivået norsk fotball har vært på i moderne tid, altså etter 2. verdenskrig. Så ja, jeg husker det her supergodt, hvor ufattelig stolt vi var. At det her faktisk kunne skje, var så absurd.
Ja, og så er det jo det som dere reiser over der. Og så er det jo, jeg må jo bare spørre deg om de her søppelsekkene, som egentlig skjer, som tar trødd på dere, og dere skal bli akklimatisert til varme. Er det like sykt som det høres ut som det her? Opplegget.
Ja, det skjedde jo i Sverige da, når vi var på treningsleir.
Det var der du kjørte deg.
Ja, der var det var jo et medisinsk apparat som skulle ta alle mulige forholdsregler, og det var med drikke og selvkomponert drikke med noe salt og sukker, og det var søppelsekker på for at man skulle bli vant til varmen, og ja, det var vel sånn delvis suksess, vil jeg for å si det pent.
Norge spiller jo den første matchen mot Mexico, og Kjetil Reitz har skåret. Alle husker det. Norge vinner 1-0, det ligger veldig bra. så får du på et eller annet tidspunkt beskjed om at du skal starte kamp 2 mot Italia. Hvordan var det å få den beskjeden der?
Nei, jeg tenkte jo selv at nå var jeg tatt ut blant de siste, og var liksom, du hadde nu Fjørtoft og Sørlott og de her som var etablerte spisser, så jeg hadde egentlig ikke noe stort håp om å spille noe der i det hele tatt. Kanskje å komme inn som innbytter hadde vært mest kanskje en mulighet, men det gikk jo, det gikk fint på treningene og nei, så når den beskjeden kom så var det bare å hive seg rundt da. Det var store kontraster fra hvis du tenker et år tilbake da.
Mm. Klarer du å få tilbake den følelsen du hadde da når du liksom skulle innmarsj og du skulle begynne å spille mot Maldini og de guttene der?
Ja, det var jo, man var jo selvfølgelig spent. Men jeg har egentlig aldri hatt noen sånne store problemer med å konkurrere. Jeg har bestandig likt det og tenkt at det går som det går. Og så har jeg bestandig tenkt at det viktigste er å være godt forberedt, og det tenkte jeg at jeg var. Men jeg manglet den erfaringen. Jeg hadde jo aldri spilt mot denne type motstand, så det var noe jeg kjente på at jeg manglet.
Sånn i ettertid så er det jo en kjennelse av at Norge røyk ut i en gruppe der alle har 4 poeng, helt likt på målforskjell, ikke sant? Men også har det vært skrevet og sagt så utrolig mye om hva som gikk galt der for at Norge ikke gikk videre. Hva din helt ærlige og åpenhjertige vurdering?
Jeg tenker man fikk jo en veldig god start da, med seier. Og så den Italia-kampen tror jeg var litt dårlig håndverk fra Norge. Det var, de fikk en mann utvist, og de hadde brukt byttene sine, og de hadde en mann som sto med krampe der. Jeg lurer på om det var en signori, kan det stemme? Så Norge spilte i realiteten 11 mot 9 i en halv omgang. Og da skaptes det alt for lite, og det er jo en kamp man burde avgjort hvis man ikke skal gjøre det mot 9 mann. Hvordan skal man gjøre det da, liksom i Og så er det også med rette den siste kampen hvor det ble Bratseth og den var veldig heller kritisk da. Det er ikke så ofte man hører det derifra, men litt med den her taktiske at man torte ikke nok. Og jeg tror jo det var der det var skortet da. Det er jo ting man kan si i ettertid, for man kunne faktisk ha gått videre likevel med de her resultatene. Nå hadde man vært litt heldigere med de andre, da, men jeg har jo bestandig vært for at man skal prøve å avgjøre sånne der ting selv, spesielt når man har muligheten. Men det var jo en jevn gruppe, og litt uflaks i det også, men man hadde nok hatt muligheten til å ha avgjort det der tidligere.
Tenker du ofte på de ukene der og de månedene der?
Nei, det gjør jeg ikke. Det er det korte svaret.
Fordi at da jeg ringte deg for å spørre om du kunne være med sammen, og så sa du jo, det må jeg få lov å si, er det virkelig 30 år siden på din første reaksjon? Så det høres ut som, jeg vet ikke hva jeg skal tolke av det.
Nei, tida går fort, altså, hvor har det blitt av alle de årene? Det er ikke sånn at det føles som i går, men 30 år, det høres lenge ut. Men jeg blir jo jevnlig mint på det, og det er jo ikke, Norge er jo dessverre alt for sjelden i mesterskap, og det var jo enormt stort og enormt stor interesse. Og det er jo blant de kampene jeg har spilt med mest tilskuere, for eksempel, og så det var jo opplevelse som sitter i.
Ikke sant. Si før vi skal avrunde denne sekvensen her, altså han Helge er litt inne på det. Det er jo så utrolig når en TIL-spiller blir tatt ut til et mesterskap. Altså, tror du TIL kommer i en posisjon der det faktisk kan bli tatt ut en spiller direkte på landslaget i det hele tatt herifra? Det har vi jo skjedd en del de siste 15 årene vi har hatt en del sånne
navn. Ja, det tror jeg. Det tror jeg. Og så vet vi at dagens overgangsmarked, så er det ofte hvis du blir god, og spesielt hvis du er god veldig tidlig, så er du også ut veldig tidlig. Det var jo en stor forskjell fra den tiden jeg spilte, for hvis du er 19-20 år i dag og spiller fast i Eliteserien og kanskje på U-lag, så, så det klubba med en gang ut.
For det jo det som jeg synes så fascinerende med den historien med deg. En ting jo den sportslige du gjør, og at du blir tatt ut til VM. Men du blir altså 2,5 sesong i TIL, så vidt jeg kan huske rett nå, etter at du har spilt VM.
Ja, det tror jeg altså, det hadde vært utenkelig det, i dag. Ja. Det tror jeg.
For meg det helt utrolig. Du spilte altså ut 1996, det ikoniske øyeblikket som alle husker på Ullevål, der dere slår Bodø-Glimt, som jeg vet at du ikke så veldig glad i heller. Det må vi vel bare være, det kan vi bare skyte inn. Du har vel sagt noen gang at det må bli slutt på dette opplegget her. Men det til CS, helt utenkelig i dag, Sigurd. At det skulle skjedd.
Så ja, jeg tror det utenkelig for en 21-åring. Det hadde
hvor du skulle ha dratt da når du...
Nei, det var jo andre tider da. Jeg er veldig glad at jeg ble i TIL og vant cupfinalen.
Du hadde deg jo en liten tur til Birmingham med Barry Fry da.
Ja, det hadde jeg, men det var... sesongen etter ble jo problematisk. Jeg fikk jo kyssesyke og var ute og ikke i form hele sesongen egentlig, så da dro jeg til Birmingham, ja.
Når vi inne på Birmingham, så må vi jo da spørre et spørsmål. Hva var det særeste opplegget? Er det søppelsekken til Andrillo, eller var det joggetrening på asfalt med knottsko i Birmingham?
Birmingham var mye verre enn søppelsekken, det var det. Og det var ikke bare knottsko på asfalt, det var mye, mye annet der.
Vi skal runde av den gode praten om det mesterskapet, Sigurd, men du har jo... også etter karrieren har hatt litt rolle i TIL. Du har vært litt innom det siste året, og senest nå i vår, med litt avslutningstrening og så videre, med ja, blant annet Lasse Nordås, da, som en av de TIL-spillere som nå på U21-landslaget. Kan du si litt om hva du har jobbet med disse angrepsspillerne hos TIL?
Ja, nå har ikke jeg vært veldig mye med i år. Jeg har vært litt tidligere i år... Men av og til, så jeg har sagt at jeg stiller opp hvis det noen som vil, og av og til så er det noen som spør, og det må jo komme fra trenerne også selvfølgelig da. Men jeg har jobbet litt med Lasse og Erlien, men ikke så mye i år da.
Men nå har du jo, ifølge Lasse Nordås, byttet ut med samboeren hans. For i går hadde han altså trent litt med kjæresten før kamp for å få satt, liksom, sikta seg inn. Og, men hva er det Lasse Nordås har som gjør han til en så god spiss?
Nei, jeg tenker jo han har et veldig godt, sånn, hva man skal kalle det, råmateriale. Da. Han har en god fysikk, han har de rette holdningene, han har så størrelsen og tilstedeværelsen, han er tøff, godt skudd. Så det handler jo mye om der bare å få det her ut. Og så er det jo et ønske fra han selv også å bli giftigere foran mål. Da, sånn at jeg er veldig positiv da, fremover og tror at det kan bli veldig, veldig bra. Han er fortsatt ung.
Jeg lurer også på, det blir kanskje litt vanskelig for deg som i utgangspunktet har vært første valget, uansett hvor du har vært henne, kanskje bortsett fra på Drillos 94, der du måtte spille på kanten, uten at du nødvendigvis kanskje hadde så mye erfaring med det. Hvordan ser du konkurransesituasjonen i angrepet til TIL nå? Vi har nevnt han Lasse Nordås. I går så blir han Vegard Erlien faktisk fjorårets toppskårer. Han blir rett og slett vraka fra førsteelveren. Og Napoleon Romsås flyttes opp på spissplass. I tillegg så har du en mann nummer 4, han Markus Jonsgaard, som har sett bra ut når han fikk sjansen i cupen. Og du ser at han er utrolig sugen når han får byttes inn der. Hva har det å si? Er det bare positivt? Kan det også være litt problematisk?
Jeg tror det er selvfølgelig positivt at man har alternativer og at bredda er faktisk ganske god fremover. Men jeg tenker på min egen del, hvis jeg hadde blitt satt på benken av og til, følt at jeg hadde vært god nok, så hadde ikke jeg vært så veldig glad. Og det skal man jo ikke være. Men jeg tror for eksempel han Lasse og Vegard, det er spillere som er gode nok til å spille fast. Og han Romsås har jo vært litt, kanskje litt mer tilbaketrukken, men han er også et godt alternativ da på topp. Men det der er litt sånn tveget det der. Jeg tenker at de beste spillerne må spille, og nå skal ikke jeg snakke inn eller ta ut noe lag, men jeg tror de to eller tre spillerne der, de holder eliteserienivået, og det er jo veldig positivt da, men det er ikke fotballspillere er ikke glad å bli satt på benken, og det skal man ikke være heller da. Men det, forhåper ikke det skaper noen problemer da.
Men det ble jo et par, som vi nå er inne på, Helge, det var et par gode spisskåringer der i går. Ja. Først Lars Nordås, Jakob Napoleon Romsås følger opp, og på første gang denne sesongen i Eliteserien så skårer han så til mål i første omgang.
Det er jo helt ufattelig at de ikke har skåret før pause.
Det visste jeg ikke, faktisk. Ja, det er rart. Ja.
Så enda mer sjokkerende enn at du visste landslagsuttaket i men vi snakket litt med Jørgen Wiik i pressesonen der, Rune, etter kamp. Og TIL er altså det første laget denne sesongen som skårer 3 mål på Fredrikstad. Et av svært få lag som holdt 0 mot Fredrikstad. De har gjort det 2 ganger. Og det viser seg at Jørgen Wiik, han hadde identifisert et eller annet som kanskje ikke andre har gjort enda.
Ja, han har fortalt jo litt om det, hvordan han har tenkt rundt laget og hvordan det motspillet de skal ha mot begynt. Det handler jo rett og slett om pressspill. Det handler om at han ønsker å gi Fredrikstad initiativ, sånn at på å si de kunne ikke spille over TIL, rett og slett. At ikke de presser dem for høyt i perioden. Så det, litt sånn, det blir veldig sånn teknisk, da, men dette er det han. Og det her var jo en plan han hadde på en måte funnet før de to kampene som de spilte mot dem på 4 dager, men som på å si, blir vanskeligere å gjennomføre når du får en sånn kamp som på lørdag, der du får 11 mot 10 i 70 minutter, endrer et kampbilde. Pluss at de visste jo ikke helt hvor de sto mot det her laget. Norka de visste mye mer etter lørdagen. Så når de spiller den kampen i går og vinner 3-0, så det er sånn, det er bare for alle trenere i Eliteserien å gå inn og se hvordan løser man det for Eliteserien-laget. Fordi de er bra, de, og de har kommet inn i Eliteserien med en veldig annerledes stil på mange felt. Men det som skjer til slutt da, at du blir på en måte avslørt da. Det er noen som kommer til å komme med et motspill. Og det motspillet TIL har mot Fredrikstad i går, både i forhold til å spille ut ballen og slå mye langt på dem, det er en ting, og når de gjør det er jo viktig selvfølgelig. Men også det med måten de forsvarte seg mot dem. At de måtte lot Fredrikstad ha litt initiativ, og det å legge inn presset på rett tidspunkt, da, det takler Fredrikstad veldig, veldig dårlig.
Ja, hvis vi skal ta starten av kampen, ikke for at vi nå, det var jo en fantastisk seierart i går, vi skal ikke gjøre det her til surkegubbe-podden, men hvis vi husker når fløyta går i går, det som skjer da er jo at TIL blir presset bakover. Enormt høyt, superaggressivt press fra Fredrikstad som fungerer. TIL får ikke til noe som helst, slå bort ballen, ender opp med innkast, at med eget cornerflagg, og så er det gode gamle, etter halvandet minutt, så får jo Fredrikstad en dødball, et frispark, den svinges inn der. Den er ikke ufarlig, altså. Heldigvis ender det i absolutt ingenting. Og da kan vi komme til, og da begynner TIL å komme seg inn i kampen. Nordås har et fantastisk løp gjennom, sett vel ballen rett i brøstet på han keeperen der. Men så er det et øyeblikk med sånn supermagi. Det han Anders Jensen som en hard takling på cirka på midtstreken, får tak i ballen, slår en veldig flott passning til han Kentar Antonsen, som igjen ser opp. Her kommer Nordås på et perfekt løp, og han Kenta slår jo da en perfekt stikkpassning inn i bakrom, der han kommer og så bare og det er så jævlig deilig med de spissene som bare gjør det der. Altså, keeperen han går nå ut i sånn stjerneformasjon for å gjøre seg så stor som mulig, men ballen blåser rett bak han. Og det er jo på grunn av det målet at for det første TIL får et vanvittig momentum, som gjør at for oss som ikke har så tro på XG, altså min emo-G der på tribun, setter jo der og her kommer mål nummer 2. Garantert. Mål nummer 2 kommer før pause. Og det som skjer er selvfølgelig at TIL er da at TIL fortsetter å presse på. Den gameplan som Jørgen Wiik snakker om etter kampen, den er ikke helt det som skjer i denne delen av matchen i første omgang. For da er TIL skikkelig på han og skal ha scoring nummer 2. Runar Norheim slår et fantastisk innlegg. Jakob Napoleon Romsås Jeg vet ikke helt hvordan, nå husker jeg ikke helt, men jeg tror han starter bak forsvarsspilleren, rett og slett hopper over han og skaller ballen i mål. Altså, det så mye vilje i den scoringen der, og da eksploderer det jo totalt på tribun. Så det gjør jo at Thiel kan gå til pause med en, etter å ikke ha skåret et eneste mål i første omgang, så må vi klare for en ganske komfortabel ledelse, 2-0 til pause. Og da blir jo på en måte den gameplan som han Jørgen Wiik snakker om, da blir jo det helt perfekt for andre omgang, for da gjør Thiel i andre omgang det som jeg har kritisert dem litt for tidligere denne sesongen. Da setter jeg inn presset på 40 meter, og lar Fredrikstad prøve å spille ballen. For da vet jo han, Jørgen Wiik, at det er ikke Fredrikstad han er spesielt god til. Det de er god til er jo egentlig å forsvare seg, og så kontre. Og det får jo ikke de sjansen til i det hele tatt. Sånn sett så får jo Thiel en veldig lettvint andre omgang der. Og ja, det ble til slutt veldig komfortabelt.
Mm. Jeg har jo full kontroll i andre omgang der. Får et straffespark som Nordås setter i mål. Og for øvrig så fikk vi jo oppklart det i går, at grunnen til at Erlien ikke tok det var fordi at Nordås startet Erlien ikke. Vanligvis er det jo Vegard Erlien som tar det, så det var ikke noe mer dramatisk enn det. Men en bunnsolid seier, og vi fikk liksom en oppfordring i går om å ikke være djevelens advokat. Hva tenker du, Rune?
Nei, jeg tenker det at det kan jo jeg ta meg på rollen å være. At, altså, Thiel er jo på oppadgående kurve, og det kan jo alle se nå når vi har åpnet tabellen. Men den er nå der enda, og Thiel satt seg i en posisjon med de skandaleresultatene som var i starten av sesongen, som gjør at nå er de på en måte på vei å få litt hodet over vann. Og det er klart, vinner de på søndag, så går de inn, og liksom, da er de i hvert fall litt sånn i vater, halvveis, ikke sant? Men det har jo helt med hvor du setter forventningen. Hvis forventningen for sesongstart var at Thiel skulle berge plassen, så er de jo i, på å si, begynner å nærme seg å være ute til det. Hvis forventningen var, sånn det var for mange, at Thiel skulle være topp 6, så er de jo fortsatt greit på etterskudd, så relativt sett, for å på en måte være der. Så det handler enda om å på en måte bare få båten på rett kurs her. Og noen 2-3 tap på rad nå satt på spissen vil jo gjøre at du er tilbake nedi der du var for bare 10 dager siden mot Rosenborg når du lå under 2-0 til pause der, og det så helt mørkt ut. Jeg vet ikke om du var på den Rosenborg-kampen, Sigurd. Og det er klart, jeg vet ikke hvordan du, hva tenker du i pausen der? Altså det...
Nei, jeg tenker det er jo, for det første så er det veldig fint, viktig at de får de der to dødballmålene rett etter pause. Det forandrer liksom hele greia. Hadde man ikke, så det er mye marginer her, og det jeg synes er positivt nå, det er jo at det har skjedd noe nå på hjemmebane, at prestasjonene har vært mye bedre, som gjør meg litt tryggere. Når det er sagt, så var jo første omgang mot Rosenborg veldig dårlig, og så ble de veldig bra andre omgang, og så har det også vært noen gode hjemmekamper. Ja, altså,
og det er jo så kort tid siden at, ikke sant, de hadde jo vært på en helt annen plass potensielt når det gjelder på å si, presse fra omgivelse og alt, hvis de hadde gått veldig dårlig også i de neste kampene, og de hadde tidligere sott der enda med en seier og kanskje bare en del færre poeng. Da. Det er klart, det er derfor jeg mener det at de har ikke en buffer foreløpig for å og kunne liksom puste noe ut. De er ikke der enda, men de kan komme dit, men det skjer ikke for et støkk ut på sommeren og høsten. Det er derfor jeg tror at med alle de unge spillere som er, og det er jo det som er så morsomt, at det er mye unge, lokale spillere, Sigurd, du kjenner jo mange av de her godt, fra NTG, og det liksom, du blir veldig, man blir jo oppriktig glad av å se unge, lokale spillere lykkes i lag med de her litt rutinerte guttene. Og det er klart, det får man se, men baksiden av det, er jo at unge spillere kan variere litt. Nå er det jo sånn at det er imponerende med de unge spillere, hvor god de klarer å være over tid nå i flere kamper på rad. Han Noreim er jo et godt eksempel. Han er Tobias Guddal, som ikke er fra akademiet, men som tidligere har hentet inn, og som fortsatt er ganske ung. Jeg vet ikke hvordan du vurderer han, Sigurd. Du har nå sett noen stoppere igjen av årene her.
Ja, veldig stort potensiale. Og det gjelder jo egentlig alle de unge spillere som har spilt nå. Det er jo stort potensiale, men det er jo fare for at det fortsatt er litt ustabilt. Og det skal, som du sier, det skal plukkes poeng nå også. Nå trenger ikke dem å se så mye på tabellen, men alle andre gjør jo det.
Men så ikke dere på tabellen når du spilte.
Jo, men offisielt så gjør de jo ikke det. Men det gjør jo alle, og det jo selvfølgelig viktig at man, det kynisk, det, man må plukke de poengene og vinne de kamper, men det som litt mer betryggende nå, synes jeg, det at faktisk spillet i perioder har vært veldig bra da. Og det spesielt på hjemmebane nå, så har det samtidig 0-4 mot Bodø-Glimt jo stygt, så det varierer jo fortsatt litt da, men jeg tror skuta på rett vei.
Altså vi jo der nå at hvis TIL tar poeng eller vinn på søndag, så har de vel 4 kamper på rad uten tap, og det klart, når du har opplevd det du har opplevd med 5 strake serietap på toppen av en hel masse tap i vinter, pluss et cup-tap borte mot Vålerenga inn i det der, så det en helt annen, altså det handler på en måte, du kommer litt inn i den der flyten, ikke sant? Det ikke hvordan du vil beskrive det, for det så mange forklaringer på hvordan man på en måte hanterer det å ha den medgangen, men det annerledes.
Ja, det jo det at man ofte når man kommer i en flyt, så det mye lettere, og det kan bygge litt på seg da, og akkurat samme det jo når du kommer i den etappemoduset, og den var jo, det jo en stygg rekke i begynnelsen av sesongen da, så det ikke noe at krisen helt avblåst, men jeg mye mer positiv nå enn hvis man hadde fått en heldig 1-0-seier i 2 kamper nå, så hadde jeg vært mer bekymret, men jeg synes det ser mye bedre ut.
For øvrig så skulle jeg ønske at vi hadde kamera på Helge Skog når han ser Tobias Guddal spille. Når han har nevnt det, jeg har aldri sett noen være så... Beskriv hva du... Følelsen din når du ser Tobias Guddal spille, Helge?
Ja, nei, det jo en veldig, veldig god følelse. Nå har ikke jeg fått med meg hvordan jeg selv ser ut når jeg ser han spille fotball, da. Men det går ut for at det kanskje blir noen sånne fysiske fakta. Men dere kommer inn på det her, han Tobias Guddal, som jo ikke vi trodde kom til å starte, ergo tok han jo ikke ut på laget for, til denne kampen, utrolig nok litt skandale, men sånn det nå. Han kommer tilbake etter en liten skade, han har nettopp kommet til TIL, altså en spiller som ser mer ut som en million dollar enn den fyren der, det skal du lete etter, lenge etter. Altså, den første omgangen han gjør, i andre omgangen så kan han egentlig bare ligge i midtforsvaret og slappe helt av. I første omgangen der så han jo helt enorm. Altså, han vinner alle duellene, han vinner duellene og jubler når han vinner duellene. Og så har han også der lille ekstra ting da. En av hans styrker er jo, det fremstår som han er ganske, altså han er hurtig sammenlignet med de andre midtstopperne til TIL. Og som jeg kommer tilbake til er utrolig viktig. Men han har jo det her, han bruker jo hurtigheten sin offensivt også. Han er typen som kan ta med seg kula fremover, og plutselig utgjør han en enorm trussel for motstanderlaget, for at det her er ikke noe de på en måte har noe motspill mot, ikke sant? Og når den sånn her, hva han er, ja, monster av en fyr, kommer tøffende med ballen i kjempefart, og i tillegg har kvaliteten med benene til å kunne slå gode passninger, det er klart, det er et våpen som TIL er nødt til å bruke. Jeg lurer på, fra ditt perspektiv da, Sigurd, som har vært spiss, hva du tenker hvis du møter en type sånn her en forsvarsspiller som han da? Han er over 2 meter, relativt rask, god med ballen. For det første, for din egen del, hvordan jobber du for å komme deg forbi han og score mål? Og hvordan jobber du for å stoppe han i det han bidrar med offensivt?
Nej, defensivt tänkte jag ju aldrig knocka på när jag spelade så det la vi ligga då. Men offensivt så handlar det mycket om att komma sig undan fångarmarna till de här stora fysiska stopparna så att man beväger sig mycket runt såna typer då. Och så är det är klart det bestående en stor fördel för mittstopper att ha fart. Det är en trygghet för då tör de och kanske vara lite tuffare också för du faller inte för mycket av du stoler på att du kan klara faktiskt att ta den löpstuellen. Det är en stor fördel för i spelet då. Så det handlar mycket om för spissa. Det handlar ju faktiskt mycket om att komma sig undan de här typen robuste stopperne. Det verste man gjør det jo å ligge og bryte med dem, for da taper man ofte.
Vi nærmer oss en avslutning, men vi må selvsagt snakke om den siste kampen før EM-pausa. Da venter Lillestrøm ny hjemmekamp for TIL mot et lag som er i en lignende sportslig situasjon, men stemningen rundt laget rundt virker å være ganske annerledes enn her.
TIL er i en oppadgående kurve. alle skjønner jo det. Det trenger ikke være rakettforsvar. Så det, Lillestrøm ikke der. De har en helt annen stemningsmodus i klubben og byen der nå. Der, i likhet med TIL, så hadde de forventninger at denne sesongen skal det bli ganske ok det her. Og så vinner de nesten ikke hjemme, de sliter skikkelig med å få noe bra spill, og så de reiser jo opp hit. Altså, jeg vet at TIL har et ganske stort press på seg for å vinne den kampen nå. Men Lillestrøm har nesten et enda større press på seg, fordi at det er sånne her kamper de skal vinne hvis de har noen ambisjoner om å være noe høyere opp, rett og slett. Så det er klart, den kampen her for TIL ville vært enda viktigere hvis de ikke hadde vunnet i går. Men den er, altså, TIL har kastet bort masse poeng i hjemmekamper tidligere i sesongen, og det er det liksom de tar igjen for nå. Da. Så derfor er det jo åpenbart viktig å fortsette å være i den flyten. Og jeg tenker at spiller de i nærheten av det de gjorde i går, så skal det være grei skuring det her. Enkelt og greit, så ærlig må vi være. Så får de heller i TIL snakke om at de må ta kamp for kamp og sånn.
Såpass grei skuring. Oi, oi, oi.
Ja, det mener jeg. Ja, ja.
No pressure.
Ja, og så er det som du er inne på, Sigurd, at det å gå inn i den EM-pausen med momentum og godfølelsen.
Ja, det tror jeg det er viktig. Og det er litt det at man har kommet veldig skjevt ut i begynnelsen, det er jo at man faktisk har et lite sånn poengpress her. Det er jo ikke til å komme unna. Så et tap er veldig mye verre å gå inn med en seier nå i pausen.
Og da, Helge Skog, da skal du selvsagt igjen gi dine råd til Jørgen Vik. Hvem er det som skal starte denne siste kampen før pausa?
Hjemme mot Lillestrøm, ja. Vi kan gjøre det litt enkelt i dag. Jeg tror ikke vi trenger noen sånn større analyse av hver posisjon, for å si det sånn. Jeg tror vi lar de samme keeperne, det er ganske ubestritt, lar de samme tre fortsette i forsvar, så vil jeg la de samme to wingbackene også starte opp nytt igjen. Og Runar Norheim er jo et soleklart første valg, både på om han spiller venstre eller høyre wingback, spør du meg. Men jeg synes han Paintsill i går, han hadde gått innhopp for så vidt i kampen før, der han får gjort litt. Og i går så har han den her linken, du ser med kompisen, Jakob Napoleon Romsa, som ligger egentlig... Han ligger liksom og lurer i det rommet fremfor han, Paintsill, ofte der. Du ser at de ser litt ekstra etter hverandre. Og det synes jeg funket bra i første omgangen i går, når TIL hadde ballen mye. Så han får også starte. Sentral midtbane har vi jo tre stykker. Jeg synes folk savner Zakarias Oppsal veldig mye. Jeg savner han faktisk ikke så mye. Fordi at jeg synes at de har en utrolig fin... altså, dynamikk er jo en sånn klisjé som folk bruker mye da. Men det at han Ruben og han Jens Hjertedal og han Kentar Antonsen, de er en midtbane som har alt, mener jeg. Altså, de har alle kvalitetene. Og de har dem godt fordelt på de tre spillene der da. Så ja, selvfølgelig får de fortsette. På topp... Han må jo fortsette med de to som er i sige. Begge to skårte mål sist gang. Og da er det jo avslørt at det blir faktisk null endringer på laget i det hele tatt. og det som skjer, nesten like syk avsløring som Sigurd sitt, han visste det før han, det VM-taket før. Men det som skjer da, som er en sånn bonus med det her, er at han Vegard Erlien kommer ut og blir så søkkforbannet av å bli vraka nå. Hvor mange mål tror du han skårer, Sigurd, hvis han endelig blir byttet inn der en halvtime før slutt, da?
I neste kamp, tenker du? Ja, det blir vel to det, da.
Ja.
Jeg tenker vi setter inn han Vegard også der, så får vi spille med 12-mann om.
lurt grep. Vi får se om TIL klarer å komme seg inn i ferien med enda en seier. Komfortabel tabellplassering. Tusen takk for besøket, Sigurd. Det har vært veldig hyggelig. Det har vært godt å høre deg om denne opplevelsen for 30 år siden, som er veldig lenge siden. Og så er vi tilbake med en ny episode etter kampen mot Lillestrøm. Takk for denne gang.
Flott.